il-Department tal Public Policy fl-imkimma Campus FM jipprezentaw il-Servizz Pubbliku il-biraħ, il-lum u għada. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akademiċi u uffiċjali pubbliċi.
Azbatax il-ġimma konsekuttiva u fil-fatt l-aħħar ġimma f'din is-sensiela jiena Mario Thomas Vassallo nistedinkom għal program ieħor l-aħħar wieħed fis-sensiela is-Servizz Pubbliku il-biraħ, il-lum u għada. U bl-akbar pjaċir kemm tiegħi u kemm tal-istazzjon illi illum miegħi fl-istudio għandi lil-ħadd ħlief is-Sur Mario Kutajjar li huwa s-segretarju permanenti ewlieni fis-Servizz Pubbliku Malti u li miegħu bir-raġun kollu se nkunu qegħdin nagħtu konklużjoni għal din is-sensiela li matula rajna diversi sferi assoċjati ma' l-amministrazzjoni pubblika. Sur Kutajjar nilqak fil-programm.
Ringrazzjak tal-istadina.
Inti dħalt fl-ogħla kariga ta' Servizz Pubbliku fl-2013. Sa naturalment f'dik il-ħabta inti kont werriet ta' sistema li diġà qed tiffunzjona. X'kienu l-laqtiet pożittivi u negattivi li uriet?
Sistema li tiffunzjona kienet ilha tiffunzjona sekli. Servizz Pubbliku ilhom għandna uritna s-sistema Ingliża u dak li għandna ovvjament ġej minn dak iż-żmien ġifieri kienet ilha tiffunzjona s-sistema. Il-biċċa tax-xogħol li meta tħares lejha inti l-ewwel ħaġa li titgħamel tajt ma kuntent kif qed tiffunzjona. U allura minn hemmhekk joħorġu dak li se jeħtilhom int l-aspetti pożittivi u l-aspetti negattivi. X'kien hemm pożittiv, l-ikbar pożittività hija l-flessibilità tas-Servizz Pubbliku nnifsu. Is-Servizz Pubbliku huwa flessibbli ħafna, l-uffiċjali tiegħu huma flessibbli ħafna, imma flessibbli fis-sens li u tajna xhieda tagħha pal-eżempju bħal meta kellna il-Presidenza, bħal meta kellna Presidenza u elezzjoni fl-istess sena, qed ngħid għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Qed ngħidu meta Malta jinbidlilha l-istatus tagħha biex minn pajjiż nidħlu fl-Unjoni Ewropea, pereżempju, jew meta sirna indipendenti, jew meta sirna Repubblika. L-affarijiet iridu jinbidlu skont iċ-ċirkostanzi u dak min jagħmilhom l-amministrazzjoni pubblika. Minn wara l-kwinti ħadd ma jarhom isiru imma isiru ħafna affarijiet, pereżempju, in-negozjati kollha mal-Unjoni Ewropea definittivament kienet l-amministrazzjoni pubblika. Kull ħaġa li tinqala mal-amministrazzjoni mal-Unjoni Ewropea hija l-amministrazzjoni pubblika.
Flessibilità fil-każ tal-istrutturi jew tal-riżorsi umani.
Hija flessibilità anke l-istrutturi huma flessibbli, imma flessibilità fis-sens li minħabba ċokontana ikonna nkunu flessibli. Per eżempju, każ tipiku meta inti tmur tinnegozja mal-Unjoni Ewropea, fuq kull klawżola ta' kull direttiva, l-probabilità se ssib espert. Fil-qafas tagħna, persuna waħda probabbilment tkun taf id-direttiva kollha u tkun taf fuq ponot.
Imma x'aħna flessibbli x'aħna flessibbli inqas speċjalizzati?
Mhux dejjem, mhux dejjem, ħafna drabi l-ispeċjalizzazzjoni ġalhom l-affarijiet kien ħarsu madwar nejna għadu kif in is-Servizz Pubbliku huwa sinsla ta' dak kollu u l-magna ta' dak kollu li jiġri fil-pajjiż. Ikun x'ikun. Jiġri hekk qed naraw il-pajjiż sejjer tajjeb u ħadd ma jista' jneħħi l-mertu li jista' jkollu u ntqalet anke pubblikamenti. Li jkollu s-Servizz Pubbliku li jagħmel l-affarijiet isiru. Bħal jien naf pereżempju fid-dinja jeżisti l-Happiness Index, pereżempju, li aħna qegħdin fil-ħames post. Fuq dak huwa bbażat fuq il-fiduċja fis-Servizz Pubbliku wkoll. U aħna jiġifieri wirenk tajjeb ħafna fejn jidħol il-fiduċja fis-Servizz Pubbliku kemm jekk kien isaħħa, kemm jekk kien oħroġ il-ħaġa fit-trasport pubbliku. Jiġifieri daw l-affarijiet
wirenk tajjeb. Però wirid tindirizzu.
U allura inti tittibbaża fuq dik l-istess flessibilità jekk tittasa. X'inhi mbagħad il-parti negattiva li naħseb uritna Servizz Pubbliku għajjien. Jien għalija s-Servizz Pubbliku saret riforma b'saħħitha ħafna fil-disajnijiet, kienet riforma li tat ħajja ġdida li s-Servizz Pubbliku ma kienet tħares il-ġewwa. X'imkien għata nifsu s-Servizz Pubbliku ma baqax għaddej. U dik kienet il-parti l-iktar negattiva, x'dik kienet qed tirrispondi, kienet qed taffetwa s-servizz kif inhu modi. Tantu hekk li fl-2013 s-Servizz Pubbliku kien issue politika, l-burokrazija kienet effettivament issue politika sostanzjali.
Kienet fil-manifesti elettorali.
Għalhekk qed ngħidlu.
Biex titnaqqas. Allura jekk kien hemm din elementali tarġija ta' ejja, x'tilqima tajt biex tħedġeġ l-enerġija.
L-ħtieġa tal-bżonn tal-bidla. Ma tista' tagħmel l-ebda bidla jekk l-ewwel ma teżiġix u ma tqajjimx kuxjenza li hemm il-bżonn li niċċaqalu u l-urġenza. Int għandek biex tbiddel għandek bżonn il-bżonn u l-urġenza li jsiru l-affarijiet. U fil-fatt imbarkajna fuq da kollu. Imbarkajna wkoll fuq il-focus. Il-focus tas-servizz pubbliku dejjem kien ħares il-ġewwa mhux il-barra, inerxja. U allura ridna indaħlu f'moħħ kull uffiċjal pubbliku li aħna kull wieħed minna u waħda minna għandna klijent x'naqdu. U l-klijent jista' jkun min ikun, jista' jkun anke intern. Il-taqsima tas-salarji m'għandix klijenti hemm barra, imma aħna klijenti tat-taqsima tas-salarji. U allura il-kunċett il-kunċett ta' klijent u x'intern jew le. U għaliex ridna dal-focus, ridna dal-focus, l-ewwel ħaġa biex il-ħarsa nitfgħu għal barra iktar, jiġifieri kull persuna tħares il-barra mill-iskrivanija tagħha. It-tieni għalfatt li jekk inti tiffoka fuq il-klijent, allura tkun tista' tiffoka wkoll fuq il-mod kif qed taqdil il-klijent.
Il-kwalità
tas-servizz. Uħriġna bl-erba pilastri tal-kwalità. Tista' titkellem kemm trid, hija suġġettiva ħafna l-kwalità, għalik tista' tfisser mod għalija tista' tfisser mod ieħor. Imma u saret ħafna retorika li baqgħet retorika. Fuq il-kwalità tas-servizz pubbliku fuq xi jfisser li tkun. Aħna ddefinejniha, mela allura m'hemmx iktar diskussjoni fejn tidħol il-kwalità.
Il-kwalità jġib ukoll indikaturi biex tkejjilha u allura ddaħħalt ukoll il-key performance indicators.
Eħe, mela, dak kollu li tagħmel irid jiġi mkejjel. Irid jiġi mkejjel għax irid jiġi maneġjat. M'hemm l-ebda ħaġa li ma tistax tiġi mkejla b'xi mod jew ieħor. U jekk tiġi mkejla, tista' tiġi maneġjata. Jekk tista' tiġi maneġjata, mela tista' tiġi improved, tista' tiġi żviluppata. U allura imxejna b'dak il-kunċett il-key performance indicators mhux xi ħaġa innovattiva fejn jidħol il-management imma fejn jidħol is-servizz pubbliku. Eħe, fis-servizz pubbliku imma ma kinux jitħadmu. Kenna problema.
Ma żgħiri qgħu taħtom dawn?
Kollox jaqgħu taħtom, aħna ma nitkellmux fuq key performance indicators għall-individwi, nitkellmu għad-dipartimenti. Jiġifieri mbagħad għandek ir-responsabilità tal-kap tad-dipartiment li jara li jivolvi lil kulħadd jew kemm jista' jkun nies. U allura nimxu b'dak il-mod, però l-iktar li enfasizzajna fejn jidħol il-kwalità fis-servizz pubbliku u appuntu li ddefinejna x'inhi il-kwalità. L-erba' pilastri tal-kwalità x'inhu. Jiġifieri il-vuċi li l-stakeholder ma tistax toffri servizz ta' kwalità jekk ma tkunx taf min qed jistedna servizz minn għandek x'aspirazzjonijiet għandu fejn irid jasal.
Kemm intern
allura inti l-ewwel ħaġa li tagħmel il-vuċi tal-stakeholders. It-tieni u mbagħad għandek it-tieni pilastru huwa d-disinn tal-policy. U hawnhekk fejn tidħol l-università issa, ġifieri aħna we need policy makers. Aħna għandna bżonn in-nies li jkunu b'saħħithom biżejjed li jagħmlu l-policies. L-policies li jilħqu l-aspirazzjonijiet u jkunu passi quddiem minn dawk l-aspirazzjonijiet. L-aspirazzjoni ġifieri tal-klijent li jkun qed jistenna servizz. It-tielet huwa il-pakkett ta' kif tippreżenta s-servizzi tiegħek. Li dak nistgħu nsejħulu the marketing aspect fil-kumplessità kollha tiegħu. Ir-raba' pilastru li tneħħi kemm tneħħi l-burokrazija qatt ma tista' tnaqqasha huwa l-kontabilità. U meta qed ngħid kontabilità 360 degrees. Jiġifieri bl-ebda mod inti dak kollu li qed tagħmel titġustifikah, irid ikollu traċċi tiegħu, irid ikun imparzjali, irid ikun dak kollu li jippreżenta s-servizz pubbliku fl-ideal tiegħu.
Dawn l-inizjattivi kollha inti ġbartom taħt tikketta li inti semmejta it-tiġdid tas-servizz pubbliku. Kuntent bil-progress li sar tul dan l-aħħar 4 snin u nofs 5 snin kemm ilhom illi ġieti minn għedija?
Kuntent għal żewġ affarijiet. Però mhux kuntentissimu. Però kuntent fuq żewġ binari. Number one. Kuntent għax minn f'temp ta' 5 snin minn servizz pubbliku li kien għadna kemm għadna issue elettorali, sar servizz pubbliku li jieħu l-awards anke internazzjonali għas-servizz li jagħti. Mela allura ma nistax ma nurix is-sodisfazzjon mhux tiegħi personali ta' kull minn uffiċjal pubbliku li qed jusem f'da kollu li qed jiġri.
Ġifi servizz pubbliku huwa għajn ta' best practice ukoll fil-management?
Huwa jien fil-fema tiegħi għandna nkunu waħda mill- li nħossuna gburin li qegħdin fis-servizz pubbliku għax nkunu l-employers ideali kemm bħall-employers u kemm bħall-management. Jiġifieri rridu nkunu, pereżempju, se nsemmi xi ħaġa żgħira. Żgħira mens. Bdejna nimbuttaw il-quddiem u kkun xi differenti u dak huwa t-tixdid ta' kif jitwassal is-servizz pubbliku. Minn flok inti tiġri wara d-departimenti minn skrivanija l-oħra, mexxejna s-servizz pubbliku fir-reġjuni. Jiġifieri aħna ftaħna l-one-stop shops. Iftaħ it-television, isma' r-radio u wara anke s-settur privat illum il-ġurnata jitkellem u jirgmu.
Ġifinti ma taqbiex ma min isostni illi s-sistema tagħna hija ċentralizzata? Dan huwa devoluzzjoni tal-poter?
Huwa devoluzzjoni tas-servizz. Devoluzzjoni tal-poter jitlaffermi iktar milli s-servizz
imur
fil-komunità. Iġifieri aħna biddilna l-kunċett għaliex tiġdid. Għax ir-riforma l-kbira saret fid-disajnijiet semmejta ftit iktar qabel. Li aħna nerġgħu nirrepetu id-disajnijiet aħna ma ġejniex biex intellgħu x-xemx. Aħna ġejna biex il-servizz nagħtuh aħjar. Biex propjament intlaqas tinduna li jeżisti s-servizz, jiġur ma jibqax berdi ma tajċ il-marit aħnina li tinbiddel l-indirizz, il-marit aħnina li tnamilek kemm li tindur l-hemm, kemm li tindur. Dak irriduh jispiċċa. U allura minix kontent għax għadna ma wasalniex hemm. Imma biex naslu hemm diversi passi, hemm diversi investimenti li jridu jsiru, bħalissa dej investimenti 40 miljun fit-teknoloġija, ħalli jkollna databases li jitkellmu ma' xulxin, ħalli appuntu nagħmluha ver miktar faċli għall-ċittadin jew għall-klijent li jagħti informazzjoni darba biss.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sens ilha s-servizz pubbliku l-bieraħ illum u għada miegħi Mario Thomas Vassallo l-mum miegħi fl-istudio għandi lill-kap tal-servizz pubbliku segretarju permanenti ewlieni sur Mario Kutajjar. Ejja nitfgħu il-suba fuq l-iktar ferita li tistema. Qed nitkellem dwar l-intħil u l-influenza tal-politiku fl-amministrazzjoni tal-pajjiż. Ħankun skiet, per eżempju, n-nomenklatura tiegħek u tal-kollegi tiegħek bħala segretarji permanenti, nistgħu ngħidu li hija daqsxejn misleading naqra fih għaliex m'intkomx permanenti, tistgħu tinbidlu ma' bidla fil-gvern anke wkoll ma' bidla fil-ministru. X'inhu ma l-osservazzjonijiet tiegħek dwar ir-relazzjoni li bil-forsi rid ikun hemm bejn il-politiku u l-burokratiku?
Mela, kull ħedd xi position mal-gvern. Segretarju permanenti, diretturi ġenerali, diretturi, assistenti diretturi u anke iktar l-isfel fil-struttura. Għandna kontratti ta' 3 snin. Jiġifieri maħniex permanenti segretarju permanenti biex jinbidel il-gvern, maħniex permanenti xi l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħna huma dak li huma.
Mill-istess kuntratt.
Illi mill-istess kuntratt joħroġ li aħna għandna kontratti ta' 3 snin. Jinbidlu meta jinbidel il-gvern. Le, mhux pratt, mhux.
Tikkunsidra lura li tinbidel in-nomenklatura ma tibqax permanenti? Jekk naqas il-kuntratt mhuwa permanenti?
Le, ħanajlek għaliex għax il-segretarju permanenti ma jfissirx il-persuna li qed tokkupa dak il-funzjoni, hija segretarju permanenti, imma l-funzjoni fija nifisha. Jiena meta jgħidu, pereżempju, fil-2013 inbidlu diversi segretarji permanenti f'daqqa. U qalu l musta jkun hemm kontinwità hija ħrafa kbira. Għaliex ħrafa kbira? Lew ħaġa urejna li kien hemm kontinwità. Għax kienet seamless totali it-tranzizzjoni u barra minn hekk ara kemm sar xogħol f'dak il-bottom ta' segretarji permanenti. It-tieni ħaġa il-kontinwità qiegħda fis-sistema mhux bil-persuna, għal ħares il-kontinwità tinsab fil-persuna għax kieku ma jmux papa u jitwelet ieħor u xejn.
Jiġifieri il-memorja istituzzjonali ma tinkwetax.
Laqas assolutament xejn. Il-memorja istituzzjonali qiegħda fl-istituzzjoni mhux fil-persuna. Dawk huma sistemi. Għax kieku ma jistux għaw kis-sistem, kieku jistux biss individu.
U ritta din?
Da skur mela. Dak edemek, it's. U minn ma jafx il-servizz pubbliku jaħseb li l-affarijiet jinbidlu għax jinbidlu l-persuni. Le, ma jinbidlux. Il-persuni jimbuttaw il-qoddim it-tibdiliet, il-persuni jimmeljoraw, jitejbu, jew jitfaw lura. Is-sistemi. Però definittivament ma jmissux is-sistemi.
Ovvjament kien hemm sistemi li uriet u sistemi li ħloq.
Però rrid ngħid għaliex jinbidlu pereżempju law ħaġa mhux dejjem jinbidlu meta jinbidel il-Ministru. Il-kunċett is-Segretarju Permanenti skont il-Kostituzzjoni huwa biss supervisor ta' numru ta' dipartimenti li ma jkunux inqas minn 2. aħna beddinna dak il-kunċett. Illum il-ġurnata biex niddefinixxu fejn taqta' l-linja li dejjem kienet imċajpra bejn dak li hu politiku dak li amministrattiv. Illum ministeru organizzat daqsxej differenti mis-sistema li konna mdorrijin biha. Daqsxej differenti mill-Westminster Model jew minn Whitehall Model.
Inna nitbeda
minnu
tbedna.
Mhux hekk, le tbedna minnu il-fatt li għandna kuntratti ta' tlet snin tiġab tbedna minnu warsaq l-iktar sistema kontinentali. Imma iktar minn dak l-aspett li qed ngħid jienu anki l-definizzjon il-mod kif inhu definit it-tmexxija ta' ministeru inta għandek il-Ministru fin-Nofs, in-naħa l-oħra għandek il-Chief of Staff walek biddinna li sewwa minn il-Chief of Staff li għandu allura l-konsulenti tal-gvern. Il-konsulenti tal-ministru għandu il-staff politiku tal-ministru, dak li komunement najdu għum il-persons of trust, jitla il-ministru jitilqum jgħu, u minnaħa l-oħra għandek l-amministrazzjoni, il-segretarju permanenti, l-ola kariga li jem fil-ministeru kollu kemmu. Illum il-ġurnata ekku, illum il-ġurnata huwa il-segretarju permanenti, mhux iktar supervisor, imma huwa chief executive tal-ministeru li hu. Jiġifieri bl-entitajiet kollox jirrispondu lilu. Jiġifieri hemm differenza fil-mod kif isiru l-affarijiet. U allura segretarju.
Torbot mal-kontabilità li semmejt qabel.
Dażgur, l-kontabilità qed nisprimuha f'metodi oħra. Pereżempju, kien jitressaq budget fejn konna nafu kemm jiġi
implementat
minn. Nullu mil-ġurnata bwixna minn qoddim. Għajdu implementajna 80%, implementajna 70%, fuq daw 30 għadna għaddej.
Dik hija żgur inizjattiva fejjieda.
U mhux qed nitkellmu fuq l-Awditur Ġenerali meta sirt PPS, meta sirt kap ta' servizz pubbliku. L-ewwel ħaġa li għamilt l-ewwel deċiżjoni li għad, trauma qbduli l-aħħar 5 snin kull rapport li sar. U għajduli r-rakkomandazzjoni tagħhom. Dik hija
inizjattiva fejjieda fuq però fl-istess waqt. Hemm affarijiet oħra illi iġibu ċertu mistoqsijiet, semmejt il-persons of trust fis-servizz pubbliku. Dawn huma nies iktar aġevolati minn dawk iktar mismuha, iktar minn dawk li huma desentu fis-servizz pubbliku, li huma membri tas-servizz pubbliku b'mod iktar permanenti?
L-esperjenza tiegħi mhix dik, imma dan huwa dibattitu internazzjonali, dan huwa dibattitu li għaddej f'diversi pajjiżi, jekk tara l-Awstralja, tara l-Ingilterra stess. Il-persons of trust jeżistu kullum kien, il-konsulenti jeżistu kullum kien. Jibma nimmaġinax li jidħol ministru u n-nies li jkunu mdawwar bihom ma jkunux tal-fiduċja tiegħu dak li tfisser person of trust. Jien naf li nista' ngħidlek li aħna wieħed mill-iktar pajjiżi.
L-kafe, pereżempju.
Biex jagħmlu l-kafe
xi. Biex jagħmlu l-kafe kun persuna minn tiegħu tal-Ministru?
Jiena naħseb li driver is-segretarju dak li jagħmlu l-kafe l-iktar li jridu jkunu fiduċjuż. Tal-fiduċja, hekk naħseb jien. Almenu jien min jagħmel il-kafe, apparti li nagħmlu jien il-kafe, imma min jagħmel il-kafe, naħseb għandu jkun tal-fiduċja tiegħek kux hekk.
Nibżgħu mill-tkun avvelenat?
Le ma nibżgħat m'għandix għalfejn nibżgħaj nimxu fit-triq waħdi m'għandix għalfejn m'għandix inkwiet. Jien apparti ċajt il-persons of trust jien niggarantilek, mhux niggarantaw dawn huma dokumenti ċari daqs il-kristall. Dan huwa l-iktar perjodu fejn il-persons of trust huma regolati, qatt ma kienu regolati il-persons of trust. Illum il-ġurnata huma regolati, hemm regoli ċari kif għandhom jiġu ingaġġati, fuq liema livelli għandhom jiġu ingaġġati, fejn għandhom jiġu ingaġġati, u anki hemm li ma jistgħux jidħlu Mary Sawxitlu f'affarijiet eżekuttivi u manageriali u amministrativi tal-pajjiż.
Semmejt il-kelma ngaġġ magħha ħna qbadlek. Fir-realtà ta' kważi full employment illi għandna f'Malta fil-preżent, kemm qiegħda taffettwa lis-servizz pubbliku fir-reklutaġġ ta' professjonijiet uffiċjali ġodda?
Ħafna. Qiegħda taffettwana bħalma qed taffettwa setturi oħra fil-fatt irridu nikkompetu. U rridu nikkompetu ma' setturi oħra. Prattikament fejn jidħlu professjonijiet u fejn jidħlu speċjalizzazzjonijiet, iva għandna problema. Ma bħal m'għandu problema kull settur ieħor. Jiena li nara huwa li s-servizz pubbliku joffri kundizzjonijiet aħjar. Però joffri wkoll job satisfaction ogħla. Għax il-servizz pubbliku, settur pubbliku kollu kemmu, jagħtik l-opportunità li meta inti tagħmel biċċa xogħol tajt għalmenu tħallt sibt biċċa xogħol u rnexxieli nbiddel b'mod li taffettwa ħafna u ħafna nies. Llum il-ġurnata fis-servizz pubbliku, mhux llum il-ġurnata biss fis-servizz pubbliku tagħmel xi ħaġa taffettwa legal uf ta' nies hemm barra. Jiġifieri dak huwa l-job satisfaction.
Inkwetak li l-uffiċjalità tas-servizz pubbliku huma mħallsa inqas minn tal-privat.
Però ma għandhom kondizzjonijiet pereżempju bħal family friendly measures li huma ħafna iktar aħjar minn tal-privat. U llum il-ġurnata l-iktar importanti jindejja ngħid il-paga
il-ħin
jien ngħid
lilhom
bejn jien ngħid l-iktar ħaġa importanti llum huma mhux il-flus imma il-job satisfaction u l-familja.
Domanda personali. Kif tiddeskrivi l-istejl individwali tiegħek ta' tmexxija?
Eħe.
Diffiċli taħdem miegħek?
Naħseb iva, demanding. Demanding ma naċċettax li affarijiet li faċli jsiru ma jsirux, demanding li jekk aħna niftehmu li inti jew xi ħadd jew dipartiment kellu jlesti biċċa xogħol fi żmien xahar, ma naċċettax li jkun xahar u sieħ.
Nofs kedda ma taċċettax, però mbagħad tapprezza xogħol ta' kedda sħiħa?
Naprezza, u skuli naprezza u niftaħar bih bħalma m'għadnika m'għamilt dal-programm.
Ekku, jekk fil-bidu staqsejtek dwar dak li uriet minn dawk ta' qablek. Issa li wasanna lejn l-aħħar fażi ta' dil programm u anka ta' dis-sensiela, sen saqsik dwar x'taħseb li se jkun il-legat tiegħek, niftehmu, mhux għax nafu li inti ħad tispiċċa imma xi darba ħadd tasal is-sija bħalma tasal għal kulħadd. Se jkun il-legat tiegħek, se jirtu għarajk.
X'nittama li jirtu? Nittama li jirtu servizz pubbliku ovvjament aħjar, servizz pubbliku seamless. Nittama li jirtu servizz pubbliku jew inkella jkollhom il-bażi soda ta' servizz pubbliku ta' eċċellenza.
Dak nittama eċċellenza.
Eċċellenza jfisser li meta inti jkollok bżonn is-servizz pubbliku ma jkunx ta' taħbil ir-ras taħt l-ebda ċirkustanza. Mhux ta' qalbek timla l-formoli, imma li l-formoli jkun faċli, pereżempju, jien naf qabel kienet li biex tiftaħ biżniss trid 22 formola. Llum il-ġurnata niżel nieħu formola waħda dak il-legat li nixtieq inħalli warajja. F'kull minn kull aspett, f'kull qasam.
Dan ifisser li tagħmel ċertu nies redundant m'hemmx bżonnhom?
La, huwa ifisser biss li inti tagħmel investiment qawwi fejn tidħol it-teknoloġija u xejn.
U allura it-teknoloġija wieħeda voglia qegħdin ngħixu f'realtà ta' artificial intelligence, però l-intelligenza umana hija meħtieġa u tibqa' meħtieġa.
Hija meħtieġa x'qed nitkellmu fuq servizz pubbliku u kull servizz jiddependi fuq l-uman.
Issa f'dal kuntest inti waħda mis-sistemi illi mhux urittum imma waqqaft hija l-IPS, l-Istitut għas-Servizz Pubbliku. Għaliex huwa tassew marbuta għall-qalbek da jisu s-soft spot tiegħek?
Għax huwa għodda importantissima. Jien nemmen li meta inti tkejjel fejqiegħed illum u fejn tittasal, il-parti l-kbira mill-volum li hemm nieqes huwa puntu t-taħriġ u l-edukazzjoni u l-iżvilupp tal-persuna. U allura dak huwa l-IPS. IPS mhux jaħdem daqshekk ikun dipartiment tal-gvern, imma jaħdem ma' strategic partners li huma l-università u l-MKAS f'dal-każ, ħalli anke l-università anke l-istituzzjoni.
Struttura bla preċedenti li ġiet l-università li jenna mal-MKAS fuq.
Għax jeħtieġ li anke l-istituzzjonijiet terzjarji jaraw il klient għandu bżonn, bħal maħna naraw il-klienti tagħna x'għandhom bżonn, l-aspirazzjonijiet tagħhom. Intom tħejju l-università l-MKAS tħejju n-nies li aħna rridu nutilizzaw. Mela lura tridu tisimgħu u tridu taraw u tkejlu x'għandna bżonn aħna biex intom taħdmu aħjar. U anki n-nies li tħejju intom isibu l-bibien miftuħa fej għandhom jidħlu.
Da jorbot pari passu mal-idea tal-klient. Li semmejt qabel.
Eżatt, u dak li għamilt fis-servizz pubbliku jiġifieri qed nagħmilha fi bnadi oħra anke fuq sma speċjalizzati. Għalissa dejjem taħdidiet mal-università fuq settur ieħor fuq l-istess binarju biex naħdmu ħalli l-professjonisti li se joħorġu minn hemm ikunu lesti biex jidħlu mhux isna ma nafux il-xulxin, imma naħdmu it-tfit ħalli naslu għal-an komuni.
Meta jsir ir-reklutaġġ? Jew inkella anka reklutaġġ intern jiġifieri xi ħadd ġie promoss, xi ħadd mar l-MKAS u gradwa, xi ħadd ġie l-università u speċjalizza. U jiġu lura fis-servizz pubbliku. Tieħdu ħsiebu?
Mhux biżejjed. L-IPS irridu li jkun il-fonti tal-ilmambierek biex ngħidu hekk li permess tiegħu min jidħol mal-gvern, min javvanza mal-gvern, nibqgħu namlu dak il-handholding meħtieġ biex jibqa javvanza. Meta jibqa javvanza u jien nemmen li anke servizz pubbliku ikun qed javvanza miegħu għax ikun qed jieħu prodott aħjar. L-IPS ilu bis-sentej. Imwaqaf però f'daw is-sentej tiġa sar ħafna xogħol. Tgħidli kuntent, jien qatt min kuntent qabel ma nara l-affarijiet kemm jista' jkun mixjin tajjeb ħafna.
Kif ħafna draw mis-semmija l-aħħar domanda normalment f'din sensiela tkun waħda ipotetika sa. Aw ħafna personalitajiet li bidri tkollu ma jirrispondux għal domanda ipotetika inħalli d-deċiżjoni f'idejk. Imma għalli kieku kellet tkun moti is-seta maġika sul kutajja li tbiddel tliet elementi jew tliet deċiżjonijiet li ħadd kemmilek fit-tmun tas-servizz pubbliku fuq li ma kont waqgħa l-għażla tiegħek.
Mhux imdorri naħseb mod ipotetiku għax imdorri niddeċidu fuq il-fatti. Well-informed decisions nipprova nieħu. Però naħseb tajt nitlieta kont daqsxejn ristrett għax naħseb hemm iktar affarijiet li nkont nixtieq inbiddel. Speċjalment dawk id-deċiżjonijiet li ħadd fil-bidu. Għax ma naħsibx li kelli l-fatti biżejjed fidi, jiġifieri għandi biċċa xogħol biex inħares lura li fil-fatt dak qed isir, jiġifieri għal ċertu affarijiet li d-deċiżjonijiet bl-ikbar l-ikbar sinċerità qed ngħid li ħadd fil-bidu nett tal-. Lum il-ġurnata naħseb li bin-knowledge li għandi llum naħseb kont noħodhom b'mod differenti.
Minn kliemek tidher li inti appostlu ta' evidence-based policy iktar milli ideology-based policy. Il-politika, il-policy bbażata mhux fuq ideoloġija. Tista' tkun politika u tista' tkun ta' ċertu virtù jew valuri, imma fuq politika fuq policy bbażata fuq riċerka, fuq evidence.
Qed ngħidli huma, għax jekk inti ma temminx, ma jekk inti ma temminx u allura jekk trid tista' saħħilha l-ideoloġija l-parti ideoloġika, jekk inti ma temminx u ma tfassalx it-twemmin tiegħek, ma tkunx naf minn fejsa taqbad tibda r-riċerka kif qal Felix Wonderland Lewis Carroll, ġifieri jekk inti ma tafx fejn insejjer kull triq twaslek hemm.
U b'dak il-ħsieb fejn żewwaqt flimkien il-politika ta' ideoloġija u politika frott ta' evidenza jiena nagħtik ħajr inrodlok ħajr sur Mario Kutajja li kont magħna għal din in-nofsija li għaddiet naħseb li kienet intervista li kienet ta' interess mhux biss għal l-istudenti li jsegwu korsijiet fl-amministrazzjoni pubblika u l-disin tal-politika imma wkoll għas-semmija in ġenerali. Nfakrukom li dawn il-programmi intkom tistgħu segwuhom fil-kwitt ta' darkom meta u fiex intridu permezz ta' webcasts li jkunu aċċessati minn fuq is-sit elettroniku tal-istazzjon Campus FM. Nirringrazzja lil Karmenu Grek għal l-għajnuna teknika u jiena did-darba musse nagħmel appuntament għal magħkom għal bħallhom ġimgħa għax dan huwa it-tmiem ta' din is-sensiela. Għalhekk nixtieqlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu program ieħor mis-sensiela Is-servizz pubbliku il-bira, il-lum u għada. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.